Saodat asri qissalari. Haq din yo'lida haniflar. Makkada bayram. Makkaliklarning deyarli hammasi shahar ko'chalariga chiqqan. Ular bir butning atrofiga to'planganlar. Qurbonliklar so'yilib, butga baxshida etilayotir. Qilingan qurbonliklardan butlar nimani tushunganliklari bilan hech kim qiziqmaydi. Shu bayram kuni bu odamlarga qo'shilmay, ularning kulgili xatti-harakatlarini bir chekkada kuzatib turgan 4 kishi ham bor edi. Ular juda g'amkin edilar. Qavmimiz tutgan yo'l hech ham to'g'ri emasdi. Haqiqiy din bu din emasligiga qasam ichishim mumkin. Gaping to'g'ri, ey varaqa. Men ham sening fikringga qo'shilaman. Mana masalan, qoshida qurbonlik so'yilayotgan bu but meningcha boshqa toshlardan sira ham farq qilmaydi. Hech kimga foydasi ham yo'q, zarari ham. Bu so'zlarni so'zlagan Zayd ibn Amr edi. U yana birodarlariga qarab, men qat'iy qaror qildim. Darhol yo'lga tushaman-da, haqiqiy dinni izlayman. Meningcha haqiqiy din payg'ambar Ibrohimning dinidir, dedi. Ha, albatta. Ibrohimning dinidan boshqa haq dinning yo'qligiga aminman. Suhbat shu tarzda davom etdi. Qisqa vaqt ichida yo'lga tushishga ahdlashib tarqaldilar. Bular Varaqa ibn Nawfal, Zayd ibn Amr, Usmon ibn Huvayris, Abdulloh ibn Jahsh edi. Ammo bu yig'ilish va suhbat fil hodisasiga nisbatan qaysi yili bo'lgani noma'lum. Varaqa ibn Nawfal Shom tomonlariga ketdi. Uchrashgan din arboblarining ta'sirida xristianlikka kirdi. O'qish, yozishni o'rgandi. Xristian diniga oid kitoblarni o'qidi. Ibroniy, ya'ni qadimgi yahudiy tilini o'rganib, Tavrotni ham mutolaa qildi. Makkaga qaytganda yahudiylikni ham, xristianlikni ham chuqur o'rganib, olim bo'lgan, hatto Tavrotdan, Injildan ba'zi narsalarni yodlab ham olgan edi. Ba'zan yahudiy tilida o'qigan diniy kitoblarning mazmunini arab tilida so'zlab berardi. Ammo na birovni xristianlik diniga chorlardi. Na Makka ahlidan biror kishi uning oldiga kelib, "Ey Varaqa, payg'ambar Iso alayhissalomning dinini menga ham o'rgat, men uning diniga kirishni istayman," der edi. U o'z holicha to'g'ri ekanligiga ishongan xristianlik diniga e'tiqodi sodiq bo'lib qoraverdi. Birov kelib, "Sening butlarimizga ibodat qilganingni ko'rmay qoldik. Endi oramizga qo'shilmasang bo'lmaydi," demadi ham. Vaqt o'tib, Varaqaning ko'zlari xiralashdi. Yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Lekin o'qigan kitoblarda yozilgan ma'lumotlar yodida edi. Chunonchi, Tavrot va Injilda o'qiganida bir necha oyatning endi keladigan payg'ambar haqidagi xushxabari uning zihniga o'rnashib qolgan. Bu so'nggi payg'ambarni intizorlik bilan kutar edi. U zot shu Makka shahridan chiqadi deb ishonchi komil edi. Ora-sira makkalik tanishlariga chuqur razm solar, ajabo bulardan qaysi bir payg'ambar bo'lishi mumkin? Saodat toji ulardan qaysi birining boshiga kiygizlar ekani deb o'ylab qolardi. Kimga payg'ambarlik unvonini munosib ko'rishini albatta Alloh o'zi yaxshiroq biladi. Nima bo'lardi, ey Rabbim, meni o'sha payg'ambarga yetishtirsang? So'nggi paytlarda Varaqa shu duoni pichirlab aytadigan bo'lib qoldi. Usmon ibn Huvayris Shomga bordi. O'sha yerda muqim o'rnashdi. Ham xristianlikni qabul qildi. Bundan tashqari Shom hokimiga makkaliklar ustidan arz etib, ular agar ularning ustiga muntazam bir qo'shin bilan yurish urushtirilsa, u yerlarni osongina fath qilish mumkinligiga ishontirdi. Hokim o'zining qo'li ostida xizmatda bo'lgan 2 darajali bir hokimga maktub yozib, Usmon ibn Huvayrisdan berib yubordi. Maktubda qo'shin bilan Makka ustiga yurish qilish va u yerlarni ishg'ol etish buyurilgan edi. Hokim ibn Jafna bu farmonni bajarish uchun tayyorgarlik ko'ra boshladi. Shu paytda uning maqsadidan voqif bo'lgan darveshlar guruhi ibn Jafnani ziyorat qilish uchun izin so'radilar. Ibn Jafna huzuriga tashrif buyurgan tarki dunyochilardan so'radi. "Xo'sh, xizmat, ey Malik, Makka xalqi ustiga qo'shin bilan yurish qilish niyatingni eshitdik, shu to'g'rimi?" "Ha, to'g'ri. Menga buyurilgan farmon shu." "Ey Malik, bizlar seni yaxshi ko'ramiz. U yerlarni bosib olsang, bundan bizga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi. Ammo u yerda Ka'ba deb ataluvchi payg'ambar Ibrohim zamonidan qolgan bir bayt borki, Alloh hech kimsaning bu baytga qo'l ko'tarishiga, unga hujum qilishiga rozi bo'lmaydi. Chunonchi, bundan bir necha yil oldin Yaman tomonlardan kelgan katta qo'shin Makkaga yetay deb turganda Allohning qarg'ishiga uchrab mahv bo'lib ketdi. Bu ayni haqiqatdir. Zinhor bunday ishga bel bog'lamagin, dedilar. Shundan keyin fil hodisasini tafsilotlari bilan so'zlab berdilar. Bularni faqat va faqat yaxshilik tilab gapirib berdik, ey Malik, boshingga bir kulfa tushsa biz uchun benihoya qayg'uli bo'ladi, dedilar. Ibn Jafna ularni kuzatgach kichkina bir tekshiruv o'tkazib, abrahalashganlarning fojiaviy halokati haqida aniq ma'lumot oldi. Darhol tayyorgarlikni to'xtatdi. Usmon ibn Huvayrisni huzuriga chaqirtirdi. Haram hududini fath etishga bunday imkoniyat yaratib bergani uchun tashakkur bildirdi. Bu hali xamir uchidan patir deya bir necha ko'ylak hadiya etib egniga kiydirdi. Usmon yangi kiyim kiygani uchun kechqurun tanasining qattiq qichishayotganini sezdi. Qashingan edi, yaralar paydo bo'ldi. O'zini tobora yomon his qila boshladi. Shundan keyin birdaniga "Yo Al-Hazar" deb yubordi. Ammo vaqt o'tgan edi. Ko'ylagiga zahar surtirganiga hech shubhasi qolmadi. Darhol yechdi. Biroq endi hech narsani o'zgartirib bo'lmasdi. Sekin-asta o'limi yaqinlashaverdi. Bir necha soatdan so'ng Jafnaning huzuriga kirganlar unga Usmon ibn Huvayrisning tipirchilab jon berganini bildirdilar. Bizga qazigan chohga o'zi yiqildi, dedi hokim. Abdulloh ibn Jahsh turli joylarga bordi, ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ldi. Nihoyat u ham xristianlikka kirdi. Bu din uning qalbiga huzur va osoyishtalik bag'ishladi. Abdulloh qidirgan narsasini topganiga ishonchi komil edi. Yana Makkaga qaytdi. U yerda tinch hayot kechira boshladi. Zayd o'rtoqlari bilan xayrlashib uyiga kelgach, maqsadini avval xotini Safiyaga bildirdi. Hadromining qizi Safiya bundan sira xursand bo'lmadi. Erini juda yaxshi ko'rardi. Yaxshi xulqli, pokiza va suyukli inson edi. Kelishgan, basavlat bir kishi edi. Uzoq vaqt undan ayrilishini ham xohlamadi. "Ketma Zayd, shu yerda yonimda qol. Sensiz tura olmayman", dedi. Ammo Zaydning ahdi qat'iy edi. Bu shunchaki aytilgan gap emas, ko'nglining tub-tubigacha singib ketgan dunyo qarash edi. Er-xotin hech kelisha olmadilar. Zayd ketish fikridan bir daqiqa bo'lsa-da qaytmadi. Safiya ketkizmayman deb o'jarlik qilib turib oldi. Zayd Safiya ko'rsatgan hamma vajlarni sabr-toqat bilan tingladi. Uni ko'ndirishga urindi, keyin "Ammo men albatta haq dinni topishim kerak. Bu yo'lda har qanday og'irchilikka, yo'qotishlarga ham tayyorman", dedi. "Xo'p, biz sensiz nima qilamiz?" Zayd o'g'liga ishora qildi. "Mana Said, bolamni bag'ringa bosib o'zingni ovutarsan. Kelajakda jannat xushxabarini hayotlik chog'idayoq oladigan bu kichkina bola Ash'ariy mubashsharadan, payg'ambarimiz jannati bo'lganliklardan xushxabar bergan 10 kishidan biri bo'lgan Said ibn Zayd hazratlari edi. Biroq shu bahona Safiyani ishontira olmadi. Aytishga oson, lekin ayol uchun erining o'rni boshqa, o'g'ilning o'rni boshqa. Bahs tortishuvlar shu tarzda cho'zilib ketdi. Zayd xotinni hech ko'ldira olmadi. Oxiri u rozi bo'lmasa ham yo'lga chiqishga qaror berdi. Safiya ham o'z navbatida uni qanday qilib bo'lsa-da olib qolishga qat'iy kirishdi. Nihoyat ahvolni Zaydning amakisi Xattobga gapirib berdi. Xattob Zaydga pand nasihat qildi, do'q urdi. Haq din haqidagi xom xayolini miyangdan chiqarib tashla deb qattiq ogohlantirdi. Hatto Zaydning ham amakisi, ham akasi edi. Zaydning bobosi Nufayl o'lganida orqasidan ikki o'g'il va xotini qolgan edi. Biri oldingi xotinning o'g'li Amr, ikkinchisi endi beva qolgan xotinidan tug'ilgan Hattob. Nufaylning ta'ziyatchisi kuni g'alati hodisa ro'y berdi. Azayga kelgan xotinlar dod solib yig'lar edilar. Arab odatlari ko'ra yaxshi xislatlari ta'rif etilgan marsiyalar o'qilardi. Shu payt Nufaylning o'g'li pusib borib bir xonaga kirdi. Chapga o'ngga alangladi. Hech kimning u bilan ishi yo'qligidan foydalanib, bir zumda qo'ynidan chiqargan ro'molni o'gay onasining boshiga yopdi. Ayol bir sapchib tushdi. Biroq endi bo'lar ish bo'lgan, ro'mol boshiga yopilgan edi. Bundan buyon Amir o'gay onasining yakka xo'jayini bo'lish huquqini qo'lga kiritgan edi. Istasa unga o'zi uylanadi, istasa boshqa birovga sotib yuboradi. Chirkin, ammo keng tarqalgan odat edi bu. Eri o'lgan xotin marhumning janozasi o'qilayotganida aza tutsinmi yoki erining yaqin qarindoshlaridan biri to'satdan boshga yopadigan ro'moldan saqlanish yo'llari haqida bosh qotirsinmi? Boshiga og'ir kulfa tushgan ayol yo butun dardini unutib faqat shu haqdagina o'ylashi va ovlanishdan qutulishi yo boshiga tushadigan ishga rozi bo'lishi ikki yo'ldan birini tanlashi kerak edi. Uchinchi yo'l yo'q edi. Marhum uydan olib chiqib ketilgach ov muddati tugardi. Amir o'gay onasining boshiga ro'mol yopish orqali egalik huquqini qo'lga kiritgach uni birovlarning ixtiyoriga topshirib qo'yish niyatda emasligini ochiq-oydin bildirgan edi. O'ziga ma'qul bo'lgan paytda unga uylandi. Bu nigohdan Zayd ismli bir o'g'il dunyoga keldi. Zayd ulg'aygach qammining bu ahmoqona odatlariga qarshi qalbida jirkanish hissi uyg'onganini his etdi. Toshlarga, daraxtlarga tangri deya sig'inishning bema'niligini angladi. Bunday xatti-harakatlar noto'g'riligini aytishdan bosh tortmadi. Ammo bu yo'lda ilk bor unga qarshi chiqqan odam ham amakisi, ham onasi bir aka bo'lgan Xattob edi. Zayd Xattobdan rosa kaltak edi. Shundan keyin Safiya har safar Zaydning yo'lga tayyorgarlik ko'rayotganini sezdi deguncha Xattobga xabar jo'natar, masala shu bilan hal bo'lar edi. Ammo bir kuni kelib bu chora-tadbirlar ham foyda bermay qo'ydi. Erta tongda o'zini bir ishni nazorat qilish uchun chiqib ketayotgandek ko'rsatgan Zayd kechqurun uyga qaytmadi. Safiya o'g'li Zayd bilan orqasidan qon yig'lab qoldi. Zayd haram zaminini tark etgach kunlarcha yo'l yurdi. Duch kelgan joyda din arboblari haqida surishtirdi. Ko'nglida yonayotgan dardi bedavoga malham qidirardi. Nihoyat bir xristian ruhoniyi uning savollariga shunday javob berdi. Senga Iso alayhissalomning diniga kirishni tavsiya etaman. Isoning dini meni qoniqtirmaydi. Nega? Chunki Hazrati Iso yakka yolg'iz bir Allohga iymon keltirishni buyurgan edilar. Sizlar bitta Allohni uchtaga yetkazdingizlar. Alloh birdan ortiq bo'lsa, uchta bo'ldi nima, yuzta bo'ldi nima? Masalan, mening vatanimdagilar 300 dan ortiq iloh bor deb e'tirof etadilar. O'shalardan qanday farqlaring bor? Sen Isoning birgina Allohga sig'inishini buyurganini qayerdan bilasan? Chunki Alloh yakka yagonadir. O'ziga sherik qo'shishni amr etadigan kishini payg'ambarlik vazifasiga tayinlashi mumkin emas. Demak, bu sizlarning ishlaringiz. Ya'ni 3 iloh bordir deb payg'ambar Iso emas, sizlar aytasizlar. 1-2 soniya to'xtab qoldi. Uning gaplarini diqqat bilan, hayrat bilan tinglagan ruhoniyning ko'zlariga tik boqdi. Men esa faqat yakka yagona Allohga ishonishni amr etguchi dinni qidiryapman. U holda senga iymon keltirsang hidoyat topadigan bir din haqida ma'lumot berayin. Qaysi din ekan u? Ibrohim alayhissalomning dinidir. U holda menga uning mohiyatini tushuntirsang. Tushuntira olmayman. Nega? Chunki u dinning asl mohiyatini, o'zagini, mazmunini o'zim ham bilmayman. Biladigan biron kishining borligiga ham ishonmayman. Zayd bu yerdan nam ko'zlar bilan chiqdi. Yana yo'lga tushdi. Allohim, sen shohid bo'lginki, men Ibrohim payg'ambar dinining tarafdoriman. Shu din yo'lida yashashni, shu din yo'lida o'lishni orzu qilaman, deya yo'l bosdi. Shundan keyin og'ir-og'ir qadam tashlab ketayotgan tuyasining ustida o'tirgan holda Ibrohim payg'ambar tanitgan Allohga sajda etish maqsadida boshini tuyaning bo'yniga ekdi. Allohim, Allohim, senga qanday ibodat qilishni bila olmayapman. Deya so'zlandi. Shom taraflarda uchratgan bir rohibga o'z hayotini gapirib berdi. Shunda rohib: "Ey makkalik birodar, tushunishimcha sen Ibrohim payg'ambarning dinini qidirayotirsan. Sen qidirgan dinni biluvchining yoki shu dinga kirgan bir kishining borligiga ham ko'zim yetmaydi. U yahudiy emas edi, xristian ham emas edi. Pok va samimiy bir e'tiqod bilan Allohga topinishni buyurgan payg'ambar edi. Yahudiylik ham, xristianlik ham payg'ambar Ibrohim sallallohu alayhi vasallamdan keyin kelgan dinlardir. Ibrohim payg'ambar namoz o'qir, sajda qilar va ibodatlarni sening vataningda qad ko'targan baytga yo'nalar edi. Zero u baytni ham Allohning o'z amriga muvofiq qurdirgan edi. Sen hoziroq orqaga qayt, o'z yurtingga bor. Chunki Alloh sening qavmingdan, sening yurtingdan bo'lgan bir kishiga vazifa beradiki, u payg'ambar Ibrohim tomonidan keltirilgan haqiqiy tavhid va haniflar dinini o'rgatadi. U Allohning eng suyukli bandasidir. Zayd bundan ortiq ma'lumotga ega bo'lolmasligiga ishonch hosil qilib Makkaga qaytdi. Uchrashgan din arboblari bergan eng so'nggi ma'lumot qidirganini o'z yurtida topajagini ko'rsatardi. Yurtiga keldi, odamlar hamon butlarga sig'inishar, hamon ularga qurbonliklar qilishar edi. Tanishlari undan "Nima qilding? Nima bo'ldi?" deb so'radilar. Baraka xristianlikni qabul etdi, ammo u menga to'g'ri kelmadi. Men payg'ambar Ibrohimning diniga e'tiqod qo'ydim, dedi. U nimaga ishonardi? Nimaga ishonganini bilmayman, lekin nimaga ishongan bo'lsa ham, men shunga e'tiqod qilgandek qabul qilishini Allohdan tilayman. Bir kuni Zaydni ushbu so'zlarni pichirlab yurganda ko'rib qoldilar. Rabbim, chin ma'noda sening amringa tayyorman. Senga qul bo'lib, bandalik qilib buyrug'ingni bajarishni istayman. Xayrni xohlagan bandangman. Mutakabbir, muttaham emasman. Allohim, yuzimni faqat senga burganman. Menga qanday muomala qilsang ham, baribir senga iltijo qilaman. Zayd shu so'zlarni aytib bo'lgach, yerga egildi va boshini sajdaga qo'ydi. Zayd shafqat va marhamatli bir kishi edi. Ayniqsa qiz bolalarni tiriklayin tuproqqa ko'milishlariga chidab turolmasdi. Bu ahmoqona hukmni bajarishga bel bog'lagan bir otaga shunday degan edi. Shu go'dakni menga ber, o'z panohimda tarbiyalab voyaga yetkazaman. Zayd shu yo'sinda bu go'dakni o'lim changalidan qutqardi. Yillar o'tib, o'sha go'dak balog'atga yetdi. Husniga husn qo'shildi, go'zal qiz bo'ldi. O'shanda qizning otasiga shunday taklif qildi. Xohlasang qizingni ol, xohlasang ana mening qaramog'imda qolaversin. Zayd shu yo'l bilan anchagina ma'sum go'daklarning jonini omon saqlab qolgan edi. Hatto o'z ukasi va ayni paytda jiyani ham bo'lgan Zaydning boshqacha odam bo'lib qaytganidan sira ham xushnud emas edi. Uni qo'lidan ushlab butlarning qoshiga olib bordi. Qani bir ko'ray, Zayd bularga sajda qilginchi dedi. Zayd bu taklifga aslo rozi bo'la olmas edi. Zinhor ularga sajda qilmaslik uchun shuncha payt begona yurtlarda qolib ketgan, yuragini yondirayotgan otashni so'ndirish uchun qanchadan qancha cho'l biyomonlarni oshib o'tgan edi. Yulduzlar charog'on etgan osmon ostida yolg'iz o'zi qanchadan qancha kechalarni mijja qoqmay o'tkazdi. Qanchadan qancha zafar zahmatlariga yuzida tabassum bilan bardosh berdi. Allohim, seni qidiryapman. Allohim, sen payg'ambar Ibrohimga jo'natgan diningni qidirmoqdaman, deya ko'z yoshlarini oqizdi. Endi hatto tugul butun jahon odamlari qo'shilib ham bu nochor maxluqlarning qoshida uni bosh egishga majbur eta olmasdilar. Men butlarga sajda qilmaslik uchun shuncha paytgacha begona yurtlarni kezib yurdim, dedi. Xo'sh, ularning chindan ham iloh ekanliklariga endi ishondingmi? Yo'q. Ular aslo haqiqiy iloh emasdirlar. Ularga toat ibodat qilish odamlarga hech qanday naf keltirmaydi. Ulardan uzoq yurish ham hech qanday zararga sabab bo'lmaydi. Hatto ishning cho'zilib ketishini sira ham xohlamasdi. Fe'li bunga yo'l qo'ymasdi. Masalani shartta hal etishga qaror berdi. Zaydni rosa kaltaklagandan so'ng endi bu tentaklikka barham berish payti keldi, deya uni yolg'iz qoldirdi. Makkaning Jidda tomonidagi Baldoq deb ataluvchi manzilda yashovchi Abdulmuttalibning nevarasi Muhammad ibn Abdulloh Zayd ibn Amr bilan ham fikr edi. Zayd butlarga bosh egish u yoqda tursin, ulardan qattiq nafratlanadigan Muhammad ibn Abdullohni juda yaxshi ko'rar, unga ixlosi baland edi. Ammo ancha paytdan buyon axtarayotgan buyuk kishisining yonginasida o'tirib, u bilan birgalikda suhbatlashayotganidan mutlaqo bexabar edi. Faqat ugina emas, bu haqiqatdan u paytlari Muhammad ibn Abdullohning o'zi ham bexabar edi. Oldilariga dasturxon keltirib yoydilar. Go'shtdan tayyorlangan taom qo'yildi. Butlarga qurbonlik maqsadida so'yilgan molning go'shti emas edi albatta. Shunday bo'lsa-da Zayd unga qo'lini ham tekkizmadi va shunday dedi. Men va sizlarning butlar uchun so'ygan qurbonlik go'shtingizdan yemayman. Vana Allohdan boshqasiga ismini zikr etib so'yilgan mol go'shtini. Mol holini yaratgan Allohdir. uning yashashi uchun ko'kdan suv yuborgan, yerdan o't o'lan o'stirib qo'ygan ham Allohdir. Shuni bila turib ham Allohga shak keltirasizlar. Bir kuni yaxshi odamligi bilan shuhrat qozongan savdogar bo'lmish Abu Bakrning qizi Asmo Ka'ba yonidan o'tib ketayotgan edi. U yerda butlarga sig'inish bilan band bo'lganlarga qarasa, shunday deya boshladi: "Ey Qurayshliklar, Xudo haqqi, orangizda mendan boshqa payg'ambar Ibrohimning diniga e'tiqod qilgan biron kimsa yo'qdir. Zinodan uzoq yuring. Chunki uning oqibati faqirlikdir. Alloh uchun so'yilmagan molning go'shtini ham yemang." Keyin shunday mazmundagi baytlarni o'qidi: "Men yuzimni zalvorli-zalvorli tog'larni, qoyalarni ko'tarib turgan shu yerni yaratganga o'girdim. Men ko'nglimni totli suv yuklari bilan to'lib toshgan bulutlarning egasiga topshirdim. Shamollar kimning amriga binoan u yoqdan bu yoqqa va aksincha esib turgan bo'lsa, men ham o'shaning yo'liga kirdim. Unga banda bo'ldim. Osmoning bu yerda ortiq turishi xavfli edi. Chunki u yerdagilar zaytga dushman bo'lib, nafratdan o'zlarini qo'yarga joy topa olmayotganlar edi. Janjal to'polon boshlanib ketishi hech gap emas edi. Hattobning fikricha zayt toza adabini yegan, endi aqli kirib qolgan bo'lish kerak edi. Lekin hayhot, u o'z fikridan qaytmabdi. Ibrohim diniga sodiq qolibdi. Qayerga borsa, qayerda o'tirsa, Ibrohimning dinidan gap boshlar. Butlarning oddiy toshlardan iborat ekanligini ochiq-oydin gapirar edi. Hatto uni kichkina ikkinchi marta tarbiyalash kerak degan fikrga keldi. U juda baquvvat edi. Chinor naholi bir o'spirin bo'lgan o'g'li Umarni hech ayamay do'pposlagan paytlari ham bo'lib turardi. Ammo Umar kaltak yerkan otasiga bo'lgan hurmati bois lom mim demasmidi yoki kuchi yetmasligini bilgani uchun azoblarga chidarmidi, bunisi bizga ma'lum emas. Chindan ham juda baquvvat, jasur Hattob Zaydni oldiga solib uyiga olib keldi. Ikkinchi marta esa rosa kaltakladi. Bu kaltaklardan so'ng navbat pand nasihatlar, tanbeh huduq popsalarga keldi. Bu ham kor qilmagach yana kaltakladi va bundan buyon Makka tuprog'iga qadamingni bosmaysan, chunki endi odam bo'lmasliging ravshan, deya quvib yubordi. Vaziyat juda keskinlashgan edi. O'lim xavfi tug'ilgandi. Shuning uchun Zayd vatanini tark etdi, ammo Makkadan uzoqlashishni o'ylamasdi. Makka yaqinidagi tog'u toshlardan, g'orlardan panoh topdi. Ko'z yoshi to'kib, otashin she'rlar o'qib o'ziga tasalli berib yurdi. Dunyoda qolgan birgina orzuyi yaqinda keladigan so'nggi payg'ambarga yetishish, uning oyog'iga qo'ngan changlarni ko'zlariga surtish ekanini ko'kka termula-termula qayta-qayta takrorlardi. Hatto Makka yoshlaridan bir guruhini to'plab Zaydni qayerda ko'rib qolsalar toshburon qilishga ko'ndirdi. Zayd biron xabar eshitib qolarman degan umidda har kelganda ushbu bezorlarni uchratar, ular otayotgan toshlarga nishon bo'lar edi. Bu ish bir necha bor takrorlandi. Shundan keyin Zayd yana Shom tomonlarga bosh olib ketdi. Yo'l yurib borar ekan shu mazmundagi baytlarni o'qir edi. Hodisalar aql tarozisiga solinsa, men bir Allohga banda bo'lamanmi yoki bir dona ilohga? Men Lotdan ham, Uzzodan ham voz kechdim. Jasoratli va sabr toqatli kishi aslida shunday qilishi kerak. Men na Uzzoni iloh deb tan olaman, na uning ikki qizini va na Banu Amrning ikki butuni ziyorat qilaman. Bizning birgina Robbimiz borki, men faqat unga ishonaman. Chunki es xushim hali joyida. U Shomga bu galgi yangi din qidirib bormadi. Faqat yuragida yonayotgan otash alangasini pasaytirmoqchi edi xolos. U uchratgan bir rohib: "Qayerdan kelyapsan, ey tuyakash?" dedi. "Ibrohim naslining yurtidan." "Xo'sh, maqsading nima?" "Haqiqiy dinni qidiryapman." "U holda sen tezda yurtingga qayt. U dinni keltiradigan payg'ambar yo shu kunlarda chiqadi, yoki chiqish arafasida." Zayd darhol qaytdi. Nima bo'lsa bo'lsin, Makkaga kirishga qat'iy ahd qildi. Bosgan har qadami uni tobora haram hududiga yaqinlashtirardi. Lekin Arzillahim degan joyga yetganida peshonasidan sovuq terlar paydo bo'ldi. Atrofini notanish odamlar o'rab olgan edilar. Bular ehtimol qaroqchilar edi. Zaydni ular ham tanimasdilar. Zayd ulardan qutulish uchun hamma narsasini berishga tayyor edi. Ammo bu odamlarning uni qo'yib yuborish niyatlari ham yo'q edi. Axiri Zayd og'ir zarba yeb bu dunyodan abadiy ko'z yumdi. Bu paytda qurayshliklar beto'xtov ravishda Ka'bani ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul edilar. Uning o'limiga yig'ilganlar orasida Varaqa ibn Navfal ham bor edi. U Zaydning sha'niga bu baytlarni o'qidi. Ey amirning o'g'li, sen to'g'ri yo'lni topding, pokiza hayot kechirding, ayovsiz kuydiradigan jahannam otashlaridan uzoqlashding. Bu sening yakka yagona bo'lgan, tengi yo'q Allohga ishonishing va bema'ni butlarga sig'inishdan voz kechishing tufaylidir. Ba'zan inson yerning 70 qavat ostida bo'lsa ham Robbining rahmati yetib boraveradi. Fijor urushining qahramonlaridan biri sifatida bizga oldingi boblardan tanish bo'lgan Umay ibn Harb bir joyda safar chog'ida vafot etib, yo'ldoshlari uni o'lim joyida dafn etgan edilar. Makkaga kelishgach, uning o'lganligi haqidagi xabarni berdilar. U mashhum xabarni eshitganlar Harbning qabri qayerdaligini so'radilar. Oralardan shoir tabiat bittasi shunday javob berdi. Va qabru Harbin bi makain kafir va laysa qurba qabri Harbin qabr, ya'ni Harbning qabri suvsiz bir cho'ldadir, uning qabri yonida boshqa bir qabr yo'qdir, shunday deb ta'riflashga majbur bo'lgan edilar. Chunki qaytib borsalar qayerga ko'mganliklarini ko'mganlarning o'zlari ham topa olmasdilar. Endi Ummaviylar yetakchisi Harbning o'g'li Abu Sufyon bo'lib qoldi. Makkada eng oldi asalzoda 10 kishi bo'lsa, o'shalarning biri Abu Sufyon edi, desak sira yanglishmaymiz. Ka'ba qayta qurilayotgan kunlarda Saqif qabilasining mashhur shoiri Umayya ibn Abu Salt Abu Sufyon bilan birgalikda Shom yo'lida edi. Bir xristianlar qishlog'ida dam olish uchun to'xtadilar. Qishloqdagi bir necha kishi shoir Umayya ibn Saltga mehr muhabbat ko'rsatib, hurmat ko'rsatishib, uni sovg'alar bilan siyladilar. O'zini mehmonga chaqirdilar. Umayya ular bilan birga ketdi. Anchagacha u yerda qoldi. Qaytib kelgandan so'ng engidagi kiyimlarini yechdi, qop-qora boshqa libosga burkandi-da Abu Sufyondan xristian olimlardan biri bilan uchrashishni istaysanmi deb so'radi. Abu Sufyon hech ikkilanmay javob berdi. Yo'q. Nega? Chunki menga xush yoqadigan gapni aytsa, unga ishonmayman. Yoqmaydigan gap gapirsa, jahlim chiqadi. Umayya yana yolg'iz o'zi ketdi. Qaytib kelganida tun yarmidan oqqan edi. Xursand edi. Cho'zilib yotdi. Tong otdi hamki, ammo Umayyaning ko'zlariga sira uyqu kelmadi. Chehrasidan xorg'inligi shundaygina bilinib turardi. U indamas, Abu Sufyon ham gapirmas edi. Nihoyat Umayya sukunatni buzdi. Yo'lga chiqmaymizmi? Xohlasang chiqaveramiz. Yana safar davom etdi. 2 kun yurdilar. Umayya hamon gapirmas, xayoli nimalar bilandir band edi. 3-chi kuni biron nima desang-chi, ey Abu Sufyon dedi. Xo'sh, o'zing nega indamaysan, Umayya? Xudo haqqi, u anavi og'aynilaringni qishlog'iga borganingdan keyin o'zingga talqon, og'zingga talqon solib qulf urib qo'yganmisan deb o'ylagan edim. Hech seni shu ahvolda ko'rmagan emasman. Nimalar bo'lganini tushuntirsang-chi? Menga-ku hech narsa bo'lgani yo'q. Men faqat o'sha qayta tirilishni o'ylasam qo'rquvga tushib ketyapman. Qanaqa qayta tirilishdan? O'lgandan keyingi tirilish haqida gapiryapman. O'lgandan keyin qayta tirilish to'g'risida fikring chinmi? Albatta, o'lishimiz muqarrar, so'ngra tirilishimiz ham. Mening fikrimga qo'shilsang yaxshiroq bo'lardi. Qanaqa fikr ekan? O'lgandan so'ng qayta tirilmaysan, ajr uchun ham chaqirilmaysan. Buni menga ayt, men aytdi deyaver. Umayya achchiq-achchiq kuldi. Mening ustimdan kulma, ey Abu Sufyon. Qasam ichib aytamanki, har kimga o'lganidan keyin hayotda hayot beriladi. Hisob-kitob qilinadi. Va natijada odamlarning bir qismi jannatga, qolgani jahannamga kiradi. Abu Sufyon kinoyali ohangda so'radi. Olim do'sting fikricha, senga jannatdan joy teganimi yoki jahannamdan? Bu haqda na do'stim biladi va na men. Suhbat shu bilan tugadi. Umayya Abu Sufyonning gap uqmas farosatligidan befarosatligidan kuyindi. Abu Sufyon ham qovog'ini solib olgan do'stiga ko'z ostidan kulimsirab qo'ydi. Shomdan qaytayotganlarida yana bir qishloqqa duch keldilar. Umayya yana u yerdan xayoli parishon bo'lib qaytdi. Abu Sufyon endi uning nima haqda qayg'urayotganini bilar, biron yangilik bo'lsa, o'zi gap boshlar deb hech narsa to'g'risida so'ramas edi. Sukunatni yana Umayya buzdi. Nima deysan ey Abu Sufyon, shu bir chekkaroq joyga o'tib gaplashsak. Hech bir chekkaga o'tdilar. Gapirsang-chi, yo Abu Sufyon, nima to'g'risida? Sening eski safsatang to'g'risidami? Utba ibn Rabiya haqida gapir. U zulm, haqsizlikdan uzoq yuradigan kishimi? Ha, xudo haqqi. Xuddi sen aytgandek adolatparvar odam. Qarindoshlarining huquqini himoya qilib, qarindosh urug'chilikka rioya etishni buyuradimi? Ha, Robiyaning o'g'li chindan ham shunaqa. Otasi tomondan ham, onasi tomondan ham aslzoda oiladanmi? Bu ham to'g'ri. Qurayshning ichida undan sharafliroq boshqa kishini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Faqir va muhtoj bir kishimi? Yo'q. Juda boy badavlat odam. Yoshi nechada? Ancha katta. Bunday savol javobdan so'ng Umayya g'uldiradi. Mulk, mulk, mulk va yosh. Mana Utbaning ikkita katta nuqsoni. Abu Sufyon uning nima demoqchiligini tushunmadi. Bema'ni fikrlarni qo'ygin. Hech ham unaqa emas. Mol, mulk va yosh Utbaga faqat shon sharaf keltirdi. Umayya Abu Sufyonga yovqarash qildi. Men gapimni bilib gapiraman. Mening gapim ayni haqiqatdir. Sen menga ochiq gapirmayapsan, Umayya. Nimandir yashiryapsan. Qani maqsadingni tushuntir-chi? Umayya e'tiroz bildirdi. Yo'q. Kelajakda sodir bo'lajak hodisalar hali mening ko'zlarimni yodinga soladi. O'shanda gaplarimning mag'zini chaqishga urinib ko'rarsan. Azizim, axir biron narsani yorilib gapirmasang, o'shanda nimani eslayman? O'sha xayol parishon holatda qaytib ketganimni ko'rganingda, men qishloqda uchrashgan olimlardan yaqinda yuborilajak so'nggi payg'ambar haqida gapirib berishni iltimos qilgan edim. Oramizda shunday suhbat o'tdi. U arab millatiga mansubdir, dedi. Azizim, arab bo'lishini men ham bilaman. Qaysi arablardan? Deya so'radim. Arablar haj uchun ziyorat qiladigan Bayt joylashgan shahardan. Darhaqiqat, bizda ham Toif shahridagi arablar ziyorat qiladigan bir bayt bor. U Quraysh qabilasidan chiqadi. Shu tarzda bo'lgan voqeani so'zlab berayotgan Umayya qolgan gaplarni quyidagicha davom ettirdi. Boshimdan qaynoq suv quyib yuborgandek bo'ldi. Umrimda bu qadar kuchli hayajonga tushmagan edim. Dunyo va oxirat saodatini qo'ldan boy berganimga uzil kesil ishonch hosil qildim. Chunki bu so'nggi payg'ambarlik vazifasi menga berilishidan umidvor edim. Shundan keyin, xo'sh, unda bu payg'ambarning sifatlari qanaqa, u kim o'zi, deb so'radim. O'rta yoshlarga yetganda payg'ambarlik vazifasi beriladigan inson zulmdan, haqsizlikdan uzoq yuradi. Qarindoshlik haq-huquqlarini nazorat qiladi. Shunday qilishni tavsiya etadi. O'zi faqir, ammo ham ota, ham ona tomonidan asilzodalar xonadoniga mansub. Xalq orasida obro'-e'tiborga sazovor. Yordamchilari ko'pincha farishtalardir, deya javob qildi. Umayya, sening bu gaplaring g'irt uydirma rivoyatlardan boshqa narsalar emas. Agar Alloh payg'ambar yuboradigan bo'lsa, hech shubha qilma, yoshi ulug' va sharafli kishini tanlaydi.